TechSauce, sparking innovative thoughts. In-depth executive insight from leading companies on how to manage challenges of a rapidly changing world. This is Exec Insight.
สวัสดีค่ะพบกับรายการ TechSauce Podcast กับอรนุชเลิศสวรรณกิจหรือมิมีค่ะในสัปดาห์ก่อนค่ะเรามีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการสนับสนุนนะคะจากภาครัฐในแง่มุมต่างๆนะคะแต่สำหรับทั้งนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกันอีกมุมมองนึงนะคะซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากๆนะคะที่จะสนับสนุนทั้งผู้ประกอบการระดับ SME แล้วก็องค์กรขนาดใหญ่ด้วยนะคะโดยเน้นในเรื่องของภาษีเป็นหลักนะคะแน่นอนค่ะคนที่จะมาพูดคุยแล้วก็อธิบายเรื่องนี้นะคะได้ดีที่สุดนะคะย่อมเป็นตัวแทนจากกรมสรรพากรค่ะวันนี้ทาง TechSauce ได้รับเกียรติสูงสุดเลยนะคะจากอธิบดีกรมสรรพากรค่ะดร.เอกนิติธันประภาสนะคะที่จะมาพูดคุยถึง1ค่ะนโยบายเรื่องของภาษีที่มาสนับสนุนในช่วงวิกฤตครั้งนี้2ค่ะเป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานนึงนะคะที่เป็นในส่วนของภาครัฐและทำเรื่องของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันได้ดีมากๆก็เป็นเคสสตั๊ดดี้หลายอันค่ะที่สามารถที่จะเป็นโรโมเดลให้กับหน่วยงานอื่นๆของ government นะคะแล้วก็ส่วนที่3ค่ะเราจะมาพูดคุยกันถึงภาพรวมนะคะว่าประโยชน์ของการจัดเก็บภาษีอย่างที่เหมาะสมแล้วก็ถูกต้องเนี่ยจริงๆแล้วนะคะส่งผลประโยชน์อย่างไรกับประชาชนนะคะไปพบกับดร.เอกนิติกันเลยค่ะ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับ
ค่ะขอบพระคุณท่านด็อกเตอร์มากนะคะที่สละเวลาให้กับทางทีม TechSauce นะคะครั้งนี้ต้องบอกว่าเราขยายความนะคะจากครั้งก่อนค่ะที่เราได้มีการพูดคุยว่าเรามีการทำ Digital Transformation ในกรมสัมภากรมาแล้วแล้วก็มีโปรเจกต์อย่างเช่นHackerTag นะคะที่ค้นหานวัตกรรมใหม่ๆเพื่อเอามาตอบโจทย์กับภาครัฐค่ะแต่ว่าเผอิญเราช่วงนี้คือกำลังเกิดเรื่องของ Crisis COVID-19 พอดีค่ะก็เลยคิดว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยดิจิตอลเนี่ยน่าจะเข้ามาช่วยอะไรหลายๆส่วนได้เยอะมากเลยแต่ก่อนอื่นเลยค่ะดร.อยากจะให้ทางดร.ช่วยเล่านิดนึงเกี่ยวกับแผนในการช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นประชาชนเอง SME เองแล้วก็ Corporate เองในแง่ของการเอาภาษีเข้ามาช่วยซัพพอร์ตอย่างไรได้บ้างค่ะ
ครับขอบคุณนะครับทาง TechSauce แล้วก็คุณอรนุชนะครับที่ให้เกียรติกรมสรรพากรมาเล่าให้ฟังจริงๆต้องบอกว่านโยบายภาษีเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับที่เอามาช่วยในการดูแลสถานการณ์ในโควิดซึ่งแล้วนอกจากนโยบายภาษีมันก็มีนโยบายรายจ่ายนะครับแต่ผมอยากจะให้ความสำคัญในเรื่องนโยบายภาษีคือภาษีตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือที่มาช่วยผู้ประกอบการประชาชนเพราะโควิดเนี่ยกระทบพวกเราอย่างรุนแรงนะครับโดยเฉพาะประชาชนอยู่ดีเขาเคยมีรายได้ก็ต้องหยุดงานภาคธุรกิจเคยมีร้านค้าตอนนี้ก็ต้องปิดร้านค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าภาษีมันก็มีธรรมชาติของมันก็คือข้อจำกัดของมันก็คือว่าเราจะใช้ได้เฉพาะกับกลุ่มคนผู้ที่อยู่ในฐานภาษีของเราเราเอาไปใช้นอกกลุ่มไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้นโยบายภาษีเนี่ยมันต้องใช้ให้ตรงกลุ่มนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างจะเอาเงินภาษีเนี่ยไปจ่ายให้กับคนที่ไม่ได้อยู่ในฐานภาษีเนี่ยมันทำไม่ได้อันนั้นต้องไปจ่ายทางด้านของงบประมาณที่เขาทำมันอยู่แต่ว่าภาษีก็พอช่วยได้สิ่งที่เราทำอย่างแรกเลยก็คือว่าจะต้องทำยังไงให้เงินเนี่ยอยู่ในมือของประชาชนและผู้ประกอบการให้นานที่สุดเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งแรกที่เราถึงใช้คำว่าเลื่อนนะครับนโยบายภาษีเนี่ยเราหลักก็คือว่าทำยังไงให้เงินอยู่ในมือผู้ประกอบการผมมีอยู่4เรื่องที่ภาษีเป็นหลักในการทำก็คือเลื่อนนะครับแล้วก็เร่งคือเลื่อนนี่คือเลื่อนจ่ายให้เงินอยู่ในมือเขานานที่สุดเร่งก็คือเร่งคืนเงินคือใครที่เราจะต้องคืนเงินให้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเนี่ยเราก็จะเร่งคืนให้เงินกลับไปอยู่ที่เขานะครับแล้วก็ลดก็คือลดภาษีเพื่อให้เงินเนี่ยอยู่ในมือผู้ประกอบการมากขึ้นนะครับและสุดท้ายก็คือใช้แรงก็คือแรงจูงใจให้เพราะว่าภาษีเนี่ยมันอาจจะไปจ่ายโดยตรงไม่ได้สำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในฐานภาษีแต่มันสามารถจูงใจให้คนเนี่ยไปจ่ายได้นะครับเพราะฉะนั้นจะมีอยู่4หลักที่เราเอามาใช้เยียวยาผมขอไล่ทีละอันนะครับคุณอรนุชเรื่องแรกก็คือเรื่องเลื่อนอย่างเลื่อนเนี่ยเราก็คือว่าเงินที่ประชาชนหรือผู้ประกอบการต้องมายื่นเสียอย่างเช่นบุคคลธรรมดาเช่นคุณอรนุชหรือเช่นผมแต่ว่าจริงๆคือคนอื่นๆอีกมากที่จะต้องมาจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ย
ค่ะ
เราก็เลื่อนไปเลยตอนแรกเรายังประเมินไม่แน่ใจว่าโควิดอยู่เท่าไหร่เราเลื่อนถึงมิถุนายนแต่ปรากฏว่าพอโควิดมันรุนแรงขึ้นเนี่ยเราก็ต้องรีบปรับตัวให้ทันก็เลยขยายไปถึงเดือนสิงหาคมตรงนี้เม็ดเงินที่จะเข้ามาสู่กรมสรรพากรแล้วก็ไปประเทศเนี่ยนะครับทั้งหมดประมาณ 12,000 ล้านเนี่ยถูกเลื่อนจากมีนาคมไปสิงหาคมเพราะงั้นเงินตรงนี้ก็จะหมุนเวียนในระบบนิติบุคคลเนี่ยก็คือคนที่บริษัทอันนี้ต้องขออนุญาตว่าเราให้เฉพาะบริษัทที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์นะครับก็คือจะต้องเดือนพฤษภาคมเนี่ยส่วนใหญ่ต้องมาชำระภาษีละของนิติบุคคลเราก็เลื่อนไปให้เป็นสิงหาคมอันเนี้ยเม็ดเงินประมาณตั้งประมาณ 83,000 ล้านตรงนี้ก็คือให้อยู่ในระบบเศรษฐกิจให้นานที่สุดนะครับอันนี้คือเลื่อนอันที่2คือเร่งนี่คือเงินทั้งหลายเนี่ยกรมผมเอามาดูเลยว่ากรมสรรพากรเนี่ยใครที่อย่างเช่นบุคคลธรรมดาเนี่ยเราขยายเวลายื่นแบบไปนะครับจนถึงเดือนสิงหาคมแต่ไม่ได้แปลว่าคุณต้องรอถึงวันนั้นนะอย่างเช่นตอนนี้ใครมีภาษีที่ต้องคืนมายื่นได้เลยนะครับแล้วเราคืนให้เร็วเลยทุกวันนี้เป็นประวัติศาสตร์ของกรมสรรพากรเลยคืนไปแล้วทั้งหมดตอนนี้มีคนมายื่นภาษีที่ขอคืนนะครับประมาณ 2.9 ล้านคนเราคืนไปแล้วประมาณ 95% คือประมาณ 2.7
ล้านโอ้เร็วมากนะคะเนี่ยค่ะ
คิดเป็นเงิน 28,000 ล้านนะครับที่คืนเข้าไปแล้วในช่วงนี้ 28,000 ล้านนี่ก็คือคืนเข้าไปอยู่ในกระเป๋านะครับแต่ก็แน่นอนก็อาจจะมีคนที่อีก 5% ที่ยังไม่ได้รับคืนก็เพราะว่าอย่างเช่นพอข้อมูล Data Analytics เราเนี่ยที่ทํามาที่เคยเล่าให้คุณอรนุชฟังเนี่ยมันโชว์ได้เห็นเลยว่าคนเนี่ยอาจจะรายงานรายได้ไม่ครบเช่นบอกว่ามีรายได้หลายแหล่งแล้วรายงานมาแหล่งเดียวพอยื่นแบบมาอ้าวทำไมรายได้แหล่งนี้ไม่ครบเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเชิญขอข้อมูลมาทำให้ถูกต้องแต่ 95% เนี่ยได้คืนไปแล้วนะครับ 28,000 ล้านอันนี้เงินเข้าไปอยู่ในกระเป๋าบุคคลธรรมดาเลยไม่ว่าจะบุคคลธรรมดาที่พนักงานหรือว่าบุคคลธรรมดาที่ประกอบอาชีพส่วนนิติบุคคลก็เด้งคืนเช่นเดียวกันตอนนี้คืนไปแล้วทั้งหมด 27,000 ล้านสูงกว่าปีที่แล้ว 45% นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นตัวเร่งให้เงินเข้าไปอยู่ในกระเป๋าของคนเนี่ยให้มากที่สุดอันนี้คือเรื่องที่2เลื่อนเร่งตัวที่3คือลดก็เราก็ลดอัตราภาษีต้องเรียนว่าหักหน้าที่จ่ายที่เรียกว่า withholding tax แล้วก็ลดอัตราภาษีหักหน้าที่จ่ายจากที่เคยจ่ายหักไว้ 3% เหลือ 1.5% สมมติมีคนมาจ้างคุณอรนุชเนี่ยจ้างทำรายการเนี่ยนะครับ100เขาจ้าง100บาทสมัยก่อนเขาจ่ายคุณอรนุชเขาไม่ได้จ่าย100บาทนะครับเขาจ่าย97บาทเพราะ 3% เนี่ยต้องหักนำส่งกรมสรรพากรตอนนี้กรมสรรพากรลดให้เหลือ 1.5% เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเขาจ่ายคุณอรนุชเนี่ยเป็น 98.5 อีก 1.5 ก็ส่งกรมสรรพากรเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเงินก็อยู่ในเงินของผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลมากขึ้นอันนี้ก็เป็นการช่วยอย่างหนึ่งขณะเดียวกันเนี่ยผมต้องเรียนว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเราก็เลื่อนให้นะครับเลื่อนให้จากหรือภาษีหักหน้าที่จ่ายเคยจ่ายทุกวันที่7ทุกวันที่15ตอนนี้เราให้ไปจ่ายถึงได้สิ้นเดือนถัดไปง่ายๆก็คือว่าสมมติคุณอรนุชทำธุรกิจขายของจากผู้บริโภคขายแล้วก็รวมแวตไปด้วยนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มต้องมาส่งให้กรมสรรพากรภายในวันที่15ของเดือนถัดไปตอนนี้ถ้ายื่นออนไลน์เราขยายให้ไปถึงสิ้นเดือนเลยแต่ว่าเงินนี้จริงๆเป็นเงินของภาษีแต่ว่ามันอยู่ในจริงๆคุณเก็บคนอื่นเข้ามาจะต้องมานำส่งให้กรมสรรพากรเนี่ยอันนี้ก็เงินอยู่ในธุรกิจผู้ประกอบการที่จดภาษีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งคือเราอยากให้เงินในกระเป๋าเนี่ยมากขึ้นในช่วงนี้ของวิกฤตโควิดเรื่องสุดท้ายคือแรงจูงใจก็คือใช้คำว่าเพราะอย่างที่ผมบอกคือภาษีเนี่ยผมไปเอาไปจ่ายให้คนอื่นไม่ได้ที่ไม่อยู่ในระบบภาษีไม่เหมือนกับงบประมาณรายจ่ายแต่ผมสามารถจูงใจให้คนไปทำอะไรได้ในกรณีนี้เนี่ยเราต้องมาวิเคราะห์สถานการณ์โควิดสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคุณอรนุชก็คือว่าคนตอนนี้ที่เป็นหนี้เป็นสินเนี่ยจ่ายหนี้ไม่ได้เราก็เลยใช้มาตรการภาษีมาเป็นแรงจูงใจให้ธุรกิจหรือบุคคลเนี่ยเข้าไปปรับทั้งกับธนาคารหรือกับภาคนอกธนาคารบัตรเครดิตนอนแบงค์เนี่ยนะครับก็คือง่ายๆอย่างว่าสมัยก่อนเนี่ยการที่เขาจะตัดหนี้ศูนย์ลดหนี้ให้อย่างธนาคารหรือนอกธนาคารเนี่ยนะครับเขาต้องรอฟ้องศาลก่อนนะเขาถึงจะเอาไอ้ที่ปรับหนี้ศูนย์ให้เนี่ยเอามาเป็นหักรายจ่ายไ นี่เราสามารถให้เขาหักได้ทันทีเลยแล้วเงินที่เขาลดหนี้ให้เนี่ยนะครับเราก็ไม่มาเก็บภาษีอันนี้คือเพื่อจูงใจให้เกิดการปรับโครงสร้างหนี้บัตรเครดิตหนี้รถยนต์ทั้งหลายนะครับแล้วถ้ามีการตีโอนทรัพย์ชำระหนี้นะครับเราไม่เก็บเลยนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีการโอนภาษีธุรกิจเฉพาะอันนี้ก็เพื่อจูงใจให้มีการปรับโครงสร้างหนี้จะได้ลดภาระรายจ่ายก็ต้องบอกว่านี่ก็คือกรอบเครื่องมือในการใช้นโยบายภาษีในการเยียวยาในช่วงของโควิดนี้นะครับก็เม็ดเงินทั้งหมดเนี่ยที่เราใช้ไปเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆตอนนี้ใช้ไปประมาณกว่าแสนล้านนะครับ
ค่ะ
ก็คือเป็นประมาณ 0.8-0.9% ของ GDP เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือแต่แน่นอนนโยบายภาษีมันมีข้อจำกัดคือฐานภาษีอย่างที่ทุกคนทราบว่าฐานภาษีเราแคบนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่กรมสรรพากรกำลังพยายามที่จะทำซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อไปว่าเราคิดว่าในที่สุดเนี่ยถ้าเราอยากจะให้สังคมไทยเราอยู่อย่างยั่งยืนเนี่ยเราคงต้องให้ฐานภาษีมันกว้างขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวคงจะเล่าให้ฟังต่อไปครับ
ค่ะทีนี้เนี่ยอันนี้คือเราอยู่ในช่วงของกรอบของยังอยู่ในช่วงวิกฤตอยู่นะคะแต่ทีเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์เนี้ยมันจะยืดเยื้อแค่ไหนค่ะแต่ว่าถ้าเราดูหลายๆที่เนี่ยเขาก็เห็นชัดกันอยู่แล้วว่าอ่ะโควิดมาแต่ the next wave ที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของเศรษฐกิจค่ะน่าจะเป็นเรื่องที่ท้าทายแล้วก็ทำให้ทั้งผู้ประกอบการเองประชาชนเองเนี่ยหลายๆคนเนี่ยพอเจอเศรษฐกิจที่มันลำบากขนาดนี้เนี่ยก็น่าจะขับเคลื่อนกันค่อนข้างยากบางคนมองไปถึงหลักอีกปีครึ่งถึง2ปีเลยนะคะจนกว่าวัคซีนจะมาทางด็อกเตอร์มองว่าอย่างไรบ้างว่าถ้าในแง่ของนโยบายภาษีเนี่ยในอนาคตหลังจากโควิดผ่านพ้นไปแล้วแล้วเศรษฐกิจมันยังไม่ดีขึ้นจะมีอะไรที่ออกมารองรับเพื่อกระตุ้นให้ตรงนี้มันดีขึ้นบ้างคะ
ครับก็จริงๆช่วงนี้จริงๆต้องบอกว่าเราก็เตรียมมาตรการในส่วนนี้นะครับเรียกว่าส่วนของที่จะเรียกว่าผมเรียกว่าเมื่อกี้เราชุดของการเยียวยานะแต่ว่าตอนนี้เราก็เตรียมเรื่องการฟื้นฟูคือถ้าการระบาดเนี่ยมันชะลอลงนะครับคนพร้อมที่จะไปใช้จ่ายเนี่ยตัวมาตรการภาษีก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มันจะช่วยได้แต่อย่างที่ผมบอกทุกอย่างมันไม่มีของฟรีในโลกนะเรามันก็ต้องคิดว่าเพราะว่าเม็ดเงินที่เราเอาไปช่วยกระตุ้นเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เราจะเอาเงินไปช่วยสร้างโรงพยาบาลให้สาธารณสุขน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราคิดก็ต้องคิดว่าไอ้เงินภาษีที่จะเอามาช่วยลดหย่อนเนี่ยเรามีกรอบในการลดหย่อนขนาดไหนแต่ตอนนี้เรากำลังทำงานในส่วนนั้นอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำก็คือเรื่องเยียวยาเรื่องฟื้นฟูเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามาตรการภาษีเนี่ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งคือว่ามันสามารถจูงใจให้ผู้ประกอบการหรือคนใช้จ่ายเงินเนี่ยที่อยู่ในฐานภาษีเราเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมได้ผมยกตัวอย่างเช่นถ้าหลังวิกฤตโควิดที่ทุกคนพูดกันนะครับว่าโลกจะเป็น new normal ผมคิดว่าเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยคนไทยจะไปต่างประเทศน้อยลงเพราะว่าเราไม่รู้ครับว่าต่างประเทศเนี่ยสาธารณสุขดีขนาดไหนแต่พวกเรามั่นใจแน่ๆว่าสาธารณสุขเมืองไทยดีเพราะเราก็ติดอันดับของโลกเลยนะครับแต่ทุกอย่างที่สาธารณสุขเราดีได้ก็มาจากเงินภาษีพวกเรานะครับแต่เราอาจจะไม่รู้จริงๆการสาธารณสุขที่เราดีเกือบทุกบาททุกสตางค์การสาธารณสุขที่ดีขนาดนี้ก็มาจากภาษีที่เราดูแลก็คือเอาไปใช้จ่ายเงินเดือนคุณหมอโรงพยาบาลต่างๆแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่ากลับมาเรื่องว่าฟื้นฟูเนี่ยถ้าเราสามารถเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเนี่ยใช้โอกาสที่การสาธารณสุขเราดีผมเชื่อว่าเราสามารถเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยจะเป็นการท่องเที่ยวเมืองไทยจะเป็นที่สนใจและคนไทยเนี่ยผมว่าก็จะหันมาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นเพราะฉะนั้นการที่จะสนับสนุนให้คนไทยมาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นหรือจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยไอ้นโยบายภาษีมาช่วยได้เพราะว่าอันนี้จะเป็นแรงจูงใจเราลดหย่อนภาษีในการไปช่วยในการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับแต่ว่าผมกำลังคิดถึงวิธีการที่จะทำให้มันใช้ดิจิตอลมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าคิดยังไงนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยสิ่งที่จะบอกก็คือว่ามันจะช่วยให้เงินภาษี100บาทที่เราลดลงเนี่ยแต่จะกระตุ้นให้คนไปใช้จ่ายได้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรากำลังเตรียมการอยู่แต่ว่าอย่างที่ผมบอกคือ วิกฤตโควิดเนี่ยมันจะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสได้เลยเพราะว่าในอดีตนะครับพวกเวลาเขาทำมาตรการในอดีตค่าลดหย่อนทั้งหลายเนี่ยเราก็ต้องให้ลดหย่อนช็อปช่วยชาติหรือลดหย่อนอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็ต้องไปลดหย่อนเก็บใบเสร็จกันทั้งหลายตอนนี้ทางกรมสรรพากรกำลังทำงานร่วมกับสมาคมธนาคารนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถให้ค่าลดหย่อนเนี่ยเป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะครับมันก็จะทำให้เม็ดเงินเข้ามาสู่ในระบบเศรษฐกิจที่แท้จริงจะลดการโกงยังยกตัวอย่างเช่นเรื่องแม้แต่การบริจาคนะครับอันนี้ก็คือประโยชน์ของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันคุณอรนุชทราบไหมครับว่าปีนึงเนี่ยที่เราต้องมานั่งปวดหัวเนี่ยจะใครจะเสียภาษีเนี่ยนะครับเก็บใบอนุโมทนาบัตรเนี่ยโหมันเราเสียเวลานะครับต้นทุนก็สูงต้องมาเก็บแล้วหายอีกใบอนุโมทนาบัตรหายอีกแต่ก็มีคนบางกลุ่มที่ก็โกงเหมือนกันนะครับไปขอใบอนุโมทนาที่วัดมานั่งเขียนเองไปทำอะไรทั้งหลายเนี่ยแต่ตรงนี้อีกหน่อยเนี่ยเราอาจจะต้องทำเป็นอิเล็กทรอนิกส์ให้หมดเป็น e-donation นั่นคือระบบที่เราวางไว
้ค่ะ
เพราะฉะนั้น
แต่ว่ามัน
ได
้มันตรวจสอบได้
e-donation จะได้ลดการทำบาปด้วยก็คือจะได้สามารถคนก็ได้บุญเข้าวัดแน่นอนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันก็คือใช้อิเล็กทรอนิกส์เพย์เมนต์เนี่ยแหละครับมาใช้กระตุ้นลดหย่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเม็ดเงินจะเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและฐานภาษีก็จะใหญ่ขึ้นแต่ตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยคนได้จริงแล้วก็ลดการทำบาปคือลดการโกงด้วยอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่จะเป็นการเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสแล้วขั้นตอนนี้ถ้าคุณอยากจะเล่าให้คุณอรนุชฟังเพราะว่าที่ผมเคยสัมภาษณ์ไปเกี่ยวกับเรื่องดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันของกรมสรรพากรคือเราทำกันจริงจังมากแล้วอย่างวิกฤตโควิดเนี่ยก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งของวิกฤตโควิดที่อาจจะพอมีข้อดีบ้างก็คือทำให้เราทำเรื่องดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันได้เร็วขึ้นผมยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยด้านอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเรามาดูทบทวนกระบวนการเลยนะครับของprocess ทั้งหมดทุกคนตอนนี้ไม่อยากไปยื่นแบบทางสรรพากรพื้นที่สาขาเอากระดาษไปยื่นเดี๋ยวติดโควิดอีกเจ้าหน้าที่ผมก็กลัวด้วยคนมายื่นก็กลัวด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราทำเรื่องโครงการยื่นภาษีอิเล็กทรอนิกส์จากทางบ้านที่เรียกว่า tax form home นะครับโดยไปรื้อกติกาต่างๆกฎกติกาต่างๆเนี่ยให้ทำอิเล็กทรอนิกส์ให้ได้ง่ายขึ้นเอกสารตอนนี้เนี่ยแม้ลงทะเบียนเนี่ยนะครับมาเป็นผู้ยื่นลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ทางออนไลน์นะครับทางเสียภาษีเนี่ยเราส่งทำอิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกขั้นตอนเลยนะครับตั้งแต่การมายื่นการสมัครเลยนะครับการยื่นด้วยทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็การจ่ายเงินตอนนี้เนี่ยผมก็ไปคุยกับทุกธนาคารว่าช่วงโควิดเนี่ยขอให้ไม่คิดค่าธรรมเนียมซึ่งเบื้องหลังคือกรมสรรพากรไปคุยกับทุกธนาคารและธนาคารส่วนใหญ่ก็ลดให้ตอนนี้ก็ไม่คิดค่าธรรมเนียมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเดิมที่ต้องใช้เช็คมาจ่ายมันก็ตอนนี้บอกว่าสมัยก่อนธนาคารคิด15บาทบ้าง20บาทบ้างตอนนี้ก็คือไม่มีใครคิดเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะช่วยทำให้อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นเรื่องเพย์เมนต์เราก็ใช้พร้อมเพย์ตอนนี้บุคคลธรรมดาเนี่ยนะครับถ้าข้อมูลหลักฐานครบอย่างเมื่อกี้ผมเล่าให้คุณอรนุชฟังว่าทำไมผมถึงคืนเงินภาษีได้เร็วตั้ง 95% ของคนที่ยื่นแบบขอคืนทั้งหมดเนี่ยนะครับหรือประมาณ 2.8 หมื่นล้าน 28,000 ล้านเนี่ยแล้วคืนได้เร็วก็เพราะว่าเราใช้ระบบพร้อมเพย์พร้อมเพย์เนี่ยถ้าข้อมูลครบเนี่ยภายใน3วันเงินเข้ากระเป๋าเขาเลยนะครับแล้วตอนนี้เราเริ่มขยายคุยกับธนาคารแห่งประเทศไทยนิติบุคคลก็เริ่มทำได้แล้วที่ไม่เกิน100ล้านบาทเราก็สามารถคืนเข้าพร้อมเพย์ได้เลยเพราะฉะนั้นเราใช้โอกาสเนี่ยนะครับที่วิกฤตโควิดคนก็ไม่อยากไปสัมผัสกันตรงนี้เราก็ต้องเล่าให้คุณอรนุชฟังว่ามันก็จะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าแต่ก่อนคนอาจจะไม่อยากใช้อิเล็กทรอนิกส์เพราะว่ามันต้องมานั่งเรียนรู้ยุ่งยากตอนนี้เราทำให้ง่ายขึ้นให้ไม่มีค่าธรรมเนียมคนก็จะเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ง่ายขึ้นและสิ่งที่ผมกำลังทำต่อก็คือเรื่องดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเหมือนกันคือเราปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานก็คือว่าอย่างตอนนี้ครับจูงใจเช่นเราใช้โอกาสตอนนี้ว่าใครยื่นแบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เนี่ยนะครับจะมีเวลาขยับไปให้ได้อย่างเมื่อกี้ที่ผมเล่าให้คุณอรนุชฟังว่าสมมติว่าคุณอรนุชขายของนะครับแล้วก็มีแวตด้วย 7% ขายของ100 บาทมีแวต 7% เนี่ย ขายเดือนนี้ต้องไปส่งให้สมกรภายในวันที่15ของเดือนหน้าแต่ถ้าคุณอรนุชตอนนี้เนี่ยยื่นออนไลน์เนี่ยเราขยายให้ไปถึงสิ้นเดือนเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะมีผู้ประกอบการก็มีสภาพคล่องมากขึ้นแล้วเข้าสู่ระบบมากขึ้นแล้วสิ่งที่เราจะทำอีกหน่อยจะเป็นการถาวรเลยนะครับคือเรื่องไอ้ withholding tax ไอ้คือหักหน้าที่จ่ายตอนนี้เวลาคนมาจ้างคุณอรนุชเนี่ยนะครับแล้วก็100บาทอย่างที่ผมบอกหักภาษีนำส่งกรมสรรพากร3บาทจะต้องคุณอรนุชต้องเก็บกระดาษเนี่ยนะครับแล้วก็มาส่งให้กรมสรรพากรว่าเฮ้ยตอนฉันถูกหักไปแล้วนะ3บาทเวลามาเก็บฉันตอนปลายปีหน้าเนี่ยคุณต้องฉันจ่ายไปแล้วนะ3บาทตอนนี้เนี่ยเราใช้เรื่อง e-withholding tax ซึ่งระบบเนี้ยกำลังจะเกิดขึ้นเดือนกรกฎาคมนี้แล้วตั้งแต่วันที่1ตุลาคมทางกรมสรรพากรกำลังพิจารณาอย่างนี้นะครับว่าอัตราปกติของหักหน้าที่จ่ายมันอยู่ที่ 3% แต่จริงมันมี 5% ด้วยนะครับเราเตรียมที่จะลดลงมาตรงนี้ให้เหลือ 2% ถ้าคุณใช้ e-withholding tax เพราะฉะนั้นเนี่ยมันหนึ่งก็คือมันจะช่วยใครช่วยผู้ประกอบการต่อไปไม่ต้องเก็บกระดาษละเพราะว่าต้นทุนกระดาษนึงแพงนะครับแล้วต้องเก็บไม่รู้กระดาษหายอีกหรือเปล่าสองคือจะให้ตัวกลางก็คือธนาคารเนี่ยนะครับเป็นตัวกลางในการทำแทนคุณได้เลยเช่นผมจะจ่ายจ้างคุณอรนุชเนี่ยมาเป็นพิธีกรเนี่ยนะครับจ่าย100บาทเนี่ยผมต้องเอา3บาทเขียนกระดาษส่งให้คุณอรนุชสำเนาชุดนึงผมเก็บไว้ชุดนึงส่งกรมสรรพากรชุดนึงเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยให้ธนาคารเนี่ยซึ่งเป็นตัวกลางเขาจ่ายบัญชีเข้าคุณอรนุชได้เลยแล้วอีก3บาทตอนนี้ผมลดให้เหลือแค่ 2% คือ2บาทเขาตัดส่งกรมสรรพากรเลยไม่ต้องมีเก็บกระดาษกันเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะทำให้ e-withholding tax เกิดขึ้นเห็นไหมครับก็จะพยายามอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำ digital transformation และสิ่งที่กำลังทำอยู่นะครับก็คือเรื่อง tax invoice ก็คือใบกำกับภาษีโอ้โหตอนนี้วุ่นวายมากนะครับใบกำกับภาษีเพราะว่าต้องเก็บกันถ้าเป็นผู้ประกอบการจะปวดหัวมากเลย
ใช่ค่ะ
แต่ว่าจริงๆเนี่ยพอผมได้ไปคุยกับเรามีคณะทำงานเรียกว่า Digital RD ของเรานะครับคุยกับธนาคารเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเรารู้เลยอ๋อมันมีเพนพอยต์คล้ายๆกันคือใบกำกับภาษีเมืองไทยมันปลอมเยอะผมยกตัวอย่างตอนนี้ถ้าผมขายของอันนี้สิ่งที่กำลังจะทำนะครับสมมติผมจะขายของให้คุณอรนุชเนี่ยผมขายของเนี่ยแต่ว่าเวลาผมเก็บเงินผมขายของ100บาทให้คุณอรนุชนะครับผมจะเก็บเงินได้เนี่ยผมบางทีเนี่ยมันมีเครดิตผมไม่สามารถเก็บได้เลยนะครับผมรออีก1เดือนให้เป็นเครดิตเพราะฉะนั้นเนี่ยผมสามารถเอาใบกำกับภาษีเนี่ยที่ผมออกเนี่ยนะครับถ้าทำผ่าน e-tax invoice ซึ่งเป็นระบบของกรมสรรพากรแล้วเราเอาคุยกับกำลังคุยกับทางธนาคารสมาคมธนาคารอยู่นะครับสามารถเอาใบกำกับภาษีเนี้ยไปทำ factoring เหมือนเอาไปตึงเอาเงินมาก่อนเดี๋ยวจะคุณอรนุชจะจ่ายผม100บาทอีก1เดือนข้างหน้าเพราะมีเครดิตกันครับผมขอเอามากู้ก่อนขอแบงค์ให้ผม95บาทนี่คือเรียก factoring แต่ที่ผ่านมาโหมันต้นทุนมันแพงมากเลยครับเพราะว่าแบงก์ก็ไม่รู้ว่าไอ้ใบกำกับเนี่ยไอ้กระดาษแผ่นนี้มันปลอมหรือเปล่าผมเขียนเองหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเรามีระบบ e-tax invoice ซึ่งเรากำลังทำอยู่เนี่ยนะครับถ้าระบบเนี้ยมันเกิดขึ้นแล้วกำลังอย่างที่เมื่อกี้คุณอรนุชเล่าให้ฟังอ่ะเราที่มีการทำ hack attack เนี่ยนะครับแล้วตอนนี้เรามี tax sandbox จริงๆมีกลุ่มธนาคารหนึ่งที่ทำกับเราอยู่เราใช้ blockchain มาช่วยในการทำ e-tax invoice on blockchain ตรงนี้มันจะเป็นการยืนยันแล้วมันจะสามารถให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจมันเป็นการ verify ว่าเป็นใบกำกับที่แท้จริงเพราะฉะนั้นถ้าระบบนี้เกิดนะครับคุณอรนุชลองคิดดูนะครับอันนี้มันจะช่วยผู้ประกอบการยังไงต่อไปคุณใช้ e-tax invoice คุณเดินไปบอกแบงค์จะมีแบงค์เนี่ยแย่งกันมาให้คุณกู้เพราะว่ามันมั่นใจว่ามันเป็น tax invoice ของจริงใบกำกับภาษีของจริงแล้วถ้าคุณระบบคุณดีเนี่ยต้นทุนคุณจะถูกลงอีกเพราะฉะนั้นคนจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังจะทำสรุปแล้วก็คือสิ่งที่ผมตอบคุณอรนุชก็คือว่าแล้วตอนที่ช่วงฟื้นฟูเนี่ยนโยบายภาษีจะทำอะไรอันที่หนึ่งก็คือว่าเราก็คงต้องเตรียมในเรื่องของสร้างแรงจูงใจระบบว่าถ้าเราเมื่อคนพร้อมที่จะใช้จ่ายคนพร้อมที่จะท่องเที่ยว ผมเชื่อว่าโลกในอนาคตเนี่ยนะครับเราต้องหันมาพึ่งพาภายในประเทศมากขึ้นทั้งการจับจ่ายใช้สอยการท่องเที่ยวเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยแรงจูงใจทางภาษีจะช่วยได้และถ้าเราทำให้เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเนี่ยวางระบบใช้ดิจิตอลมาซะเนี่ยมันจะทำให้ระบบเนี่ยมันเป็นธรรมแล้วก็โปร่งใสขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะทำก็คือเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้มันเป็นดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันจริงๆมากขึ้นซึ่งกระบวนการนี้มันจะเร่งขึ้นมาได้จากช่วงโควิดนี่แหละเพราะว่าทุกคนกลัวครับคุณอรนุชอยากจะเสียภาษีก็คงไม่อยากไปเสียที่พื้นที่สาขาของผมมั้งครับเพราะว่าเดี๋ยวกลัวไม่รู้ต้องไปเจอคนเยอะหรือเปล่าเพราะฉะนั้นยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ย tax from home ได้เลยแล้วก็เราปรับเปลี่ยนกลไกกติกาเนี่ยกฎหมายระเบียบกรมสรรพากรให้มันง่ายขึ้นอันนี้ก็จะช่วยให้เกิดดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนี่คือเรื่องเป็นต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่เรากำลังเตรียมอยู่นะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเตรียมทำ
ค่ะเรียกว่านอกจากมีแผนอ่ะชุดเยียวยาแล้วนะคะชุดฟื้นฟูแล้วมีอันนึงที่มีชื่นชอบมากๆเลยค่ะก็คือ เรื่องของภาษีที่เข้ามาช่วยประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการแล้วเนี่ยอีกจุดนี้สำคัญคือเรามีแรงจูงใจที่ทำให้เอาดิจิตอลเนี่ยเข้ามาช่วยแล้วก็ให้เห็นถึงผลประโยชน์จริงๆสำหรับประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของความโปร่งใสนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะเดิมทีที่อยู่บนเปเปอร์เนี่ยน่าจะเทคไทม์มากๆเลยกับการมาคอยตรวจสอบอยู่ตลอดเวลานะคะทีนี้มีอีกโปรเจกต์นึงค่ะดร.ได้ยินมาว่าเมื่อประมาณช่วงสัปดาห์ก่อนค่ะมีได้ทำงานร่วมกันกับทางดีป้าเกี่ยวกับการเอา Big Data เข้ามาใช้ค่ะแล้วก็มา personalize ตัวภาษีใช่ไหมคะเพื่อให้มันตอบโจทย์กับแต่ละกลุ่มบุคคลมากขึ้นอยากจะให้ท่านดร.ช่วยขยายความตรงนี้เพิ่มเติมหน่อยค่ะ
ครับก็อันนี้จริงๆต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่เราเตรียมทำไว้สำหรับให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาวนะครับคือเรื่อง Data นะครับก็คือถ้าผมเรียนสรุปอีกครั้งนึงเนี่ยที่คุณอรนุชถามมาเนี่ยมันมีผมคิดว่ามันมี3เรื่องใหญ่ๆเรื่องเยียวยาเรื่องเยียวยาเนี่ยเอาเครื่องมือภาษีมาทำอะไรผมพยายามทำให้เป้าของกรมสรรพากรคุณอรนุชเคยคงจำได้ที่ผมเคยสัมภาษณ์เรามีอยู่3เรื่องอันแรกคือตรงเป้าอันนี้ก็คืนภาษีเร่งคืนเขายังไงให้ตรงเป้าให้เร็วที่สุดซึ่งเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกเลื่อนเร่งลดแล้วก็ใช้แรงจูงใจให้มันตรงเป้าแล้วเรื่องที่2ที่ผมทำเมื่อกี้เรื่องดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยคือทำให้มันตรงใจตรงใจก็คือว่าทำให้มันสะดวกให้มันง่ายมากขึ้นนะครับให้ไอการที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์มันง่ายมากขึ้นนะครับแล้วจริงๆแล้วก็ผมอยากจะบอกว่าเรื่องสุดท้ายเนี่ยจริงๆมันจะทำยังไงให้ระบบภาษีเนี่ยมันเกิดความยั่งยืนผมเชื่อว่าโลกยุคใหม่ซึ่งเป็นกลยุทธ์หลักของกรมสรรพากรเลยเนี่ยเราใช้เรื่อง data analytics นอกจากเรามีที่คุยกันในกรมสรรพากรที่ทำกันเยอะๆนะครับนอกจากเรื่อง digital transformation แล้วเนี่ยเราทำเรื่อง data analytics หรือการใช้ big data เพราะเรามีข้อมูลเยอะมากคราวนี้อันนี้เป็นครั้งแรกที่กรมสรรพากรเราเปิดให้กับหน่วยงานอื่นนะครับเข้ามาร่วมทำก็คือ DEPA ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐเหมือนกันเนี่ยนะครับสิ่งที่เราทำก็คืออย่างนี้ครับผมจะวางกำลังโปรเจกต์ของเราเนี่ยเราจะวางที่จริงสรรพากรเราทำ data analytics เยอะเลยทำภายในข้อมูลต่างๆเนี่ยที่เชื่อมโยงกันเนี่ยเราเอามาใช้แต่ว่าเรากำลังทำสิ่งที่เรียกว่า data governance คือธรรมาภิบาลของข้อมูลเราจะมาวางระบบเลยว่าธรรมาภิบาลของข้อมูลเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะว่าเรื่องนี้สำคัญมาก data ของกรมสรรพากรที่ผ่านมาเยอะแต่คนไม่รู้แล้วเราเปิดเผยไม่ได้เพราะทุกคนกลัวเพราะว่ามาตรา10ของประมวลรัษฎากรเนี่ยห้ามเปิดเผยข้อมูลของผู้เสียภาษีซึ่งเราต้องเคารพอย่างมากนะครับความลับของคุณอรนุชเสียภาษีเท่าไหร่ไปให้คนอื่นรู้ไม่ได้ผิดกฎหมายเลยนะครับแต่กรมสรรพากรเนี่ยแต่ว่าผมเชื่อว่า data เนี่ยมันมีพลังของข้อมูลเยอะมากมันสามารถระวังทำออกแบบธรรมาภิบาลของข้อมูลการไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยสำคัญที่สุดแต่เราสามารถเอาข้อมูลเนี่ยมาวิเคราะห์พฤติกรรมในภาพรวมได้อันนี้เราถึงเราวางระบบก็เรียกว่าธรรมาภิบาลของข้อมูลหรือ data governance เช่นสิ่งที่เราทำคืออะไรนะครับหนึ่งก็คือมาตอบโจทย์ให้ตรงใจผู้เสียภาษีอย่างตอนนี้กรมสรรพากรก็ต้องเรียนนะครับที่ผ่านมาผมก็ต้องบอกว่าพยายามจะพัฒนากรมสรรพากรอย่างมากในเรื่องนี้ก็คือว่าง่ายๆคือกรมสรรพากรใครก็ไม่ชอบนะครับทำยังไงก็ ป็นคนที่ผมก็รู้สึกว่าเป็นคนที่อาจจะในอดีตที่ผ่านมามีเขาอาจจะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราเอา data analytics มาวิเคราะห์พฤติกรรมของเขาว่าตรงไหนที่บริการให้เขาตรงใจมากขึ้นอย่างส่วนหนึ่งการคืนภาษีทำไมเราเร่งคืนได้มากขึ้นเพราะว่าคนบ่นเยอะมากว่าเราคืนภาษีช้าเพราะฉะนั้นเราสามารถออกพฤติกรรมไม่ว่าจากตอนนี้ที่เรามีนะครับจาก1161ซึ่งจะเป็นออนไลน์ของเราที่เอ้ยสายโทรศัพท์ของเราเรามีแชทกับน้องอารีซึ่งกำลังเรียนรู้อยู่นะครับกำลังอยู่ในชั้นของประถมอยู่กำลังเรียนรู้อยู่เราก็ได้ข้อมูลมาเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์พฤติกรรมภาษีว่าผู้เสียภาษีทำยังไงให้บริการให้ตรงใจเขามากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราตั้งใจที่จะทำเป็นโปรเจกต์หนึ่งแล้วนอกจากนั้นเนี่ยจะมาพฤติกรรมก็คือว่าจะมาทำยังไงวิเคราะห์ภาษีให้ตรงใจอย่างผมยกตัวอย่างแล้วก็ให้ตรงกลุ่มด้วยอย่างผมเล่าให้ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลเรามีเยอะแต่ว่าจริงผมเชื่อว่าผู้เสียภาษีส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้อยากโกงนะครับแต่ภาษีเนี่ยมันยากหรือบางทีเขาไม่รู้เพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่กรมสรรพากรกำลังทำเนี่ยคือพยายามทำที่เรียกว่า Digital Tax Literacy ก็คือเอาความรู้ด้านภาษีเนี่ยไปป้อนให้เขาอย่างตอนนี้คนบอกว่าคนขายออนไลน์เนี่ยช่วงโควิดขึ้นมาขายเยอะมากแต่หลายคนผมเชื่อว่าเขาไม่รู้หรอกว่าเขามีบางคนมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ไม่ใช่เพื่อไปเก็บภาษีนะครับแต่เพื่อไปวิเคราะห์ว่าบริการให้ตรงใจว่าเฮ้ยนี่คือภาษีอย่างง่ายที่จะทำอันนี้คือสิ่งที่เราตั้งใจที่จะทำให้ไม่เคยมีเป้าหมายเลยว่าจะเก็บภาษีออนไลน์เท่าไหร่แต่ว่าทำยังไงให้ภาษีเป็นเรื่องง่ายแล้วก็ให้ตรงใจเขาอันนี้คือเอา data analytics มาใช้แยกกลุ่มคนแล้วคนที่โกงภาษีก็ต้องพูดตรงๆนะครับผมได้พูดเพราะว่าได้รับข้อร้องเรียนมาเยอะผู้ประกอบการเนี่ยนะครับคุณอรนุชมีข้อร้องเรียนมากรมสรรพากรเยอะว่าเขาเนี่ยได้ไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าเขาแข่งเขาขายของเนี่ยออฟไลน์อยู่หรือออนไลน์มีร้านค้าขายออนไลน์เขาเสียภาษีตรงไปตรงมาแต่คู่แข่งเขาเนี่ยขายออนไลน์แต่โกงไม่เสียภาษีเขาบอกแล้วอย่างนี้เขาจะเป็นคนดีทำไมเขาจะเสียภาษีทำไมถ้ากรมสรรพากรยอมให้สถานการณ์นี้เกิดขึ้นเราอาจจะไม่ต่างกับประเทศในลาตินอเมริกานะครับที่ทุกคนไม่เสียภาษีเพราะคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงไม่อยากให้ประเทศไทยเหมือนกับหลายๆประเทศในลาตินอเมริกาที่ไม่มีเงินภาษีเอาไปช่วยพัฒนาระบบสาธารณสุขอย่างที่ผมเกริ่นเมื่อตอนต้นนะครับว่าระบบสาธารณสุขไทยตอนนี้ที่เราดีขนาดนี้เนี่ยเงินที่ไหนมาจากไหนครับส่วนใหญ่ๆเกือบทั้งหมดก็มาจากเงินภาษีแล้วลองคิดดูสิครับว่าถ้ากรมสรรพากรยอมให้เกิดความไม่เป็นธรรมอย่างที่ผู้ประกอบการบางคนเนี่ยเขาเขียนจดหมายมาถึงกรมสรรพากรเนี่ยร้องเรียนมาบอกว่าคนนั้นเนี่ยโกงภาษีคู่แข่งเขาแข่งสู้ไม่ได้แล้วเขาจะเป็นคนดียังไงเขาจะทำให้ถูกต้องทำไมในเมื่อคู่แข่งเขาต้นทุนเขาถูกกว่าเขาหลบภาษีเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าทุกคนคิดอย่างนี้หมดเนี่ยเราก็จะไม่มีเงินที่เอามาพัฒนาระบบสาธารณสุขซึ่งเป็นสิ่งที่เราอาจจะไกลตัวเรานะครับคุณอรนุชแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องบอกว่าเราภูมิใจและทุกวันนี้เนี่ยที่เราปลอดภัยขนาดนี้ก็ต้องขอบคุณระบบสาธารณสุขคุณหมอระบบสาธารณสุขต่างๆเนี่ยที่เราจ้างที่รัฐบาลได้อนุมัติจ้างพยาบาลที่เขาเป็นลูกจ้างมากขึ้นก็ใช้เงินภาษีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยระบบสาธารณสุขที่ดีก็ต้องการเงินภาษีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเอา data analytics มาใช้เนี่ยที่ร่วมทำกับ data เนี่ยนะครับก็คือว่าการแยกให้นโยบายภาษีมันตรงกลุ่มแยกระหว่างคนดีเสียภาษีถูกต้องเราจะบริการให้เร็วขึ้นเลยเช่นการคืนเงินภาษีเนี่ยถ้าเราแยกได้ว่าพวกอย่างตอนนี้เราก็เริ่มทำแล้วนะครับอย่างภาษีมูลค่าเพิ่มผู้ประกอบการที่ดีเนี่ยนะครับโดยเฉพาะผู้ส่งออกที่ดีเนี่ยเรามีเกณฑ์ criteria เอาจาก data analytics มาใช้แล้วเราคืนเร็วเลยอีกหน่อยเนี่ยระบบไอ้ data analytics มันจะแยกระหว่างคนที่ดีกับคนที่ไม่ดีคือคนที่โกงเนี่ยได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการมากขึ้นอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความยั่งยืนผมกำลังพูดถึงความยั่งยืนไม่ใช่แค่การคลังของประเทศแต่ความยั่งยืนของประเทศไทยนะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยถ้าปล่อยอย่างนี้เนี่ย เราเห็นตัวอย่างของประเทศหลายประเทศในลาตินอเมริกาหรือแม้แต่ในยุโรปบางประเทศที่ระบบการคลังล่มสลายเนี่ยก็เพราะว่าคนโกงภาษีกันเยอะอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งก็อันนี้ก็คือเรื่อง data analytics ที่จะตอบแล้วก็อยากจะบอกว่าเอามาใช้ในเรื่องของตอบโจทย์บริการให้ตรงใจมากขึ้นด้วยนะครับ
ค่ะเพราะว่ามีคำถามมาจากทางบ้านเหมือนกันนะคะคือเขาอยากจะทราบรายละเอียดเรื่องของว่าคำว่าตรงจริงๆไม่คิดทางดร.ได้มีพูดมาแล้วนะคะเรื่องของตรงใจตรงเป้าตรงใจยั่งยืนนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย data เนี่ยจริงๆมันเข้ามาช่วยสนับสนุนทั้งหมดเลยเพราะการที่เราเข้าใจเหมือนจริงๆมันคล้ายๆอารมณ์เหมือนเราทำธุรกิจเหมือนกันค่ะเราได้เข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคมากขึ้นแล้วก็จะดีไซน์แล้วก็ออกแบบโครงสร้างของภาษีเนี่ยให้มันเหมาะสมกันแล้วก็ตอบโจทย์นะคะทีนี้มีอันนี้ค่ะเรื่องของภาษีนะคะเขาบอกว่ามีคำถามจากทางบ้านนะคะหากที่ผ่านมาเนี่ยมีคนที่หลีกเลี่ยงนะคะการเสียภาษีไม่ครบนะคะหรือไม่ถูกต้องเนี่ยแต่เขาอยากจะเปลี่ยนตัวเองมาเสียภาษียังถูกต้องแล้วกังวลเรื่องโดนภาษีย้อนหลังเนี่ยอันนี้มีคำแนะนำไหมคะ
ก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับตอนนี้เนี่ยเราพยายามให้กรมสรรพากรเนี่ยผมได้มอบนโยบายไปอย่างนี้ว่ากรมสรรพากรเราต้องเปลี่ยนภาพลักษณ์เราเปลี่ยนให้เป็นพันธมิตรเป็นหุ้นส่วนของเขาคือผมมีนโยบายเรียกง่ายๆผมเรียกว่ายักษ์ยิ้มอาจจะดูง่ายๆคือเราจะเป็นยักษ์กับคนที่โกงภาษียิ้มก็คือคนที่เป็นคนดีหรือคนที่อยากจะเป็นคนดีอันนี้คือนโยบายที่มอบให้กรมสรรพากรแต่ว่าแน่นอนครับมันอาจจะต้องใช้เวลาเพราะนี่มันคือผมกำลังพูดถึงการสร้างที่เรียกว่า corporate culture เลยก็คือกรมสรรพากรยุคใหม่เนี่ยเราทำไม่ต่างกับเอกชนเลยนะครับคือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรตรงนี้เนี่ยกำลังมุ่งเน้นทำเรื่องนี้อย่างมากก็คือยิ้มกับคนที่ดีแล้วก็คนที่อยากจะดีนะครับก็จะมีทีมสรรพากรเนี่ยนะครับที่อยากจะบอกว่าให้มาคุยได้เลยแล้วเราพยายามจะแนะนำให้วิธีการที่ทำให้ถูกต้องนะครับส่วนเรื่องในอดีตเนี่ยจริงๆเราก็จริงๆผมว่าหลายอันเนี่ยมันมีวิธีการอย่างกฎหมายเนี่ยเขาสามารถที่จะให้เราสามารถที่จะลดเบี้ยปรับอะไรอย่างนี้ได้นะครับตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามาทำให้ถูกดีกว่าแล้วก็จะได้เดินหน้าไปข้างหน้านะครับผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่พยายามที่จะทำอยู่นะครับก็อยากให้เข้ามากับกรมสรรพากรนะครับก็อันนี้ทางฝั่งกรมสรรพากรเองก็ต้องปรับตัวก็คือไม่ใช่เป็นยักษ์ใส่ทุกคนนะครับก็ต้องยิ้มกับคนที่เขาอยากจะเป็นคนดีแล้วก็ทำให้ถูกต้องก็อันนี้เป็นสิ่งที่พยายามทำเลยครับเพราะว่าโดยเฉพาะเรื่องความรู้ทางภาษีเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องยากตอนนี้กำลังทำอย่างมากแล้วก็พยายามใช้ต้องบอกว่าใช้พาร์ทเนอร์เยอะมากกรมสรรพากรอย่างที่คุณอรนุชทราบนะครับว่าเราพยายามทำง่ายๆผมยกตัวอย่างคุณอรนุชอาจจะถามว่าเอาแล้วที่เราเคยคุยกันนะว่าแฮกแท็กครั้งที่แล้วเนี่ยซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐคุณอรนุชทราบดีที่ทำแฮกเกอร์ซอนที่เอาคน 2-3 คนเอา
สตาร์ทอัพตัวท็อปมาม
าร่วมกันอยู่กัน 2-3 วันเนี่ยแล้วก็หาตอบโจทย์บริการเนี่ยเราเอาที่1ที่2ที่3ที่4เนี่ยตอนนี้มาทำแซนด์บ็อกซ์กับเราซึ่งมันจะทำให้ง่ายขึ้นอย่างผมยกตัวอย่างที่1ที่เขาชนะนะครับจาก iTax เนี่ยเขาก็ตอนนี้คนทำออนไลน์เยอะนะฮะใช่ไหมครับตอนนี้คนทำไปขายของออนไลน์เยอะแต่เขาบอกโหวันๆเขายุ่งยากมากกว่าจะขายของเนี่ยเขาต้องมานั่งทำบัญชีอีกตอนนี้คนที่ชนะที่หนึ่งที่ตอนนี้ทำแท็กแซนบ็อกกับกรมสรรพากรเนี่ยก็คือทาง iTax เนี่ยก็คือกำลังพัฒนากรมสรรพากรกำลังดูแซนบ็อกดูกฎกติกาก็คือว่าอีกหน่อยเนี่ยสมมติว่าคนที่ขายของออนไลน์ไปเปิดบัญชีกับธนาคารหนึ่งซึ่งอยู่ในแซนบ็อกของเราเนี่ยนะครับแล้วทุกอย่างทำทรานแซคชั่นผ่านตรงนี้เนี่ยอีกหน่อยเขาทำภาษีให้เสร็จแหละคุณไม่ต้องปวดหัวแล้วทำให้ถูกต้องเลยอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่เอาเทคโนโลยีแล้วก็เอาแฮกเกอร์แท็กเนี่ยหรือที่เราทำแฮกเกอร์ทอนมาตอบโจทย์ให้บริการที่ดีขึ้นคนทำออนไลน์จะได้เข้าใจง่ายขึ้นแล้วตอนนี้เราก็ทำพยายามทำดิจิตอลแท็กลิเทอเรซีมาตอบโจทย์ทำให้มันง่ายขึ้นอาจจะเล่นเป็นเกมอาจจะทำอะไรเงี้ยให้คนเข้าใจว่าเขาขายของออนไลน์เขาต้องทำอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็คนที่ได้ที่2เนี่ยเราก็ทำแซนด์บ็อกซ์เขาอีกอันนึงก็คือบอกว่าเวลาธุรกิจทำบอกว่ารายจ่ายต้องห้ามอันนี้เนี่ยเอาเป็นรายจ่ายต้องห้ามตอนนี้ก็จะทำเป็นในเรื่องของใช้โปรแกรมของดิจิตอลเหมือนกันที่คุยกับสรรพากรเลยว่าถ้าทรานแซคชั่นยืนยันผ่านธนาคารนี้ได้ตรงเนี้ย ที่ต้องเก็บใบส่งใบเสร็จทั้งหลายก็ไม่ต้องเก็บมันจะได้เกิดความสะดวกรวดเร็วเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้บริการได้ตรงใจมากขึ้นนี่ผมกำลังพูดให้เห็นถึงตัวอย่างว่าไอ้ Digital Transformation เนี่ยมันมาช่วยตอบโจทย์บริการภาษีได้อย่างเป็นรูปธรรมจริงๆนะครับซึ่ง Tax Sandbox นี่เราก็กำลังทำอันนั้นอยู่แล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่อง Tax Invoice on Blockchain ซึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็เสียดายมันออกมาผิดจังหวะไปนิดนึงก็คือเราเป็นสามัคคีที่แรกของโลกนะครับที่เอาบล็อกเชนมาใช้ในการคืนภาษีให้นักท่องเที่ยวคิดว่าจะโปรโมทนักท่องเที่ยวจากเวลาเราไปเที่ยว
ต่างประเทศ
จะไปเที่ยวที่ต่างๆสังเกตไหมคนต้องมาเข้าคิวออนไลน์มาเข้าคิวต่อคิวกันยาวเราไปซื้อของเมืองนอกต้องมาขอแท็กรีฟัน
ค
ืนกันเยอะเนี่ยเราพอใช้บล็อกเชนเนี่ยมันจะใช้เวลาเนี่ยเป็นเดือนในการคืนเงินเขาเนี่ยเหลือเวลาแค่คลิกเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพอมันใช้บล็อกเชนซึ่งระบบนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับแต่เสียดายมันมาตอนโควิดพอดีจังหวะไม่ดีแต่ว่าพื้นฐานตรงนี้มันจะมาต่อยอดในการทำในเรื่อง e-tax invoice on blockchain ด้วยนะครับ
ค่ะมีเรื่องของธุรกิจ e-commerce อยู่อีกนิดนึงนะคะคือเขาบอกว่ามันมีชาวต่างชาตินะคะที่มีการขายของอยู่บนอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มรายใหญ่นะคะแล้วก็แต่ว่าแน่นอนค่ะคือทางพวกเขาก็ไม่ได้เสียภาษีนะคะก็ถ้าว่ากันตามตรงทีนี้คนไทยก็อาจจะแข่งขันยากค่ะในมุมมองตรงนี้ทางดร.มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะ
ครับตอนนี้จริงๆแล้วอันนี้เนี่ยเราเป็นเรื่องใหญ่ที่กรมสรรพากรทำเลยนะครับมันมีอยู่สองเรื่องที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังคือตอนนี้ถ้าพูดถึงรายใหญ่ที่พวกเรารู้กันอยู่แล้วเนี่ยนะครับเขาใช้ช่องว่างของทางกฎหมายแล้วไม่ได้เป็นเฉพาะปัญหากับประเทศไทยนะเขาใช้ช่องว่างกฎหมายที่กฎหมายภาษีเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องมีสถานประกอบการถาวรในประเทศนั้นคุณถึงจะเสียภาษีเงินได้แต่พวกนี
้
ก็ไปจดทะเบียนในที่ที่เราตามเกาะหรือตามอะไรก็แล้วแต่ในที่ที่ภาษีถูกเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยทั้งโลกเนี่ยนะครับกำลังคุยกันอยู่ผมเองก็เป็นตัวแทนคนหนึ่งที่เขาไปคุยกับเขาว่าที่ OECD ซึ่งเขามีกำหนดว่าภายในปีนี้นะครับ2020เนี่ยจะต้องมีการตกลงกันว่าจะเก็บภาษีพวกนี้อย่างไรแม้คุณไม่มีสถานประกอบการถาวรอันนี้ก็ต้องเรียนให้ทราบว่าก
็
คือเราจะมาดูเลยว่า transaction เกิดขึ้นที่ประเทศไหนเท่าไหร่อันนี้และต้องทำพร้อมกันทั่วโลกเป็นหลายๆคนเพราะไม่งั้นเนี่ยจริงๆอย่างที่เราได้ยินข่าวนะครับบางประเทศก็บอกว่างั้นฉันไม่รอละประเทศใหญ่ๆบางประเทศเช่นอังกฤษหรือฝรั่งเศสฉันไม่รอละฉันจะสร้างภาษีประเภทใหม่เลยเรียกว่า Digital Service Tax แต่เชื่อไหมครับในความเป็นจริงยังเก็บไม่ได้เลยเพราะมันเป็นการสงครามการค้าระหว่างประเทศอเมริกาบอกว่าถ้าคุณมาเก็บบริษัทของฉันจะขึ้นภาษีของคุณกลายเป็นเทรดวอร์นั้นที่ประกาศออกมาเนี่ยยังทำไม่ได้อันนี้คือผมต้องเล่าให้ฟังว่าในความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นแต่เราก็ไม่ยอมแพ้เราก็พยายามสามัคคีไทยแอคทีฟมากนะครับทุกวันนี้ยังคุยออนไลน์ทีมงานผมก็ยังคุยออนไลน์กับ OECD อยู่ก็จะต้องจัดการให้ได้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบการไทยกับต่างประเทศแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเรายังทำอีกนะครับก็คือในเรื่องของกฎหมายภาษีเราเนี่ยที่เราเก็บได้เช่นภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าอย่างตอนนี้โลกยุคใหม่เนี่ยเราเห็นนะครับคนดูหนังสตรีมมิ่งเต็มไปหมดทุกวันนี้ดูหนังสตรีมมิ่งเต็มไปหมดเนี่ยภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยจริงๆต้องเสียนะครับแต่จริงๆแล้วมันกลายเป็นไม่เสียเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราถึงเสนอกฎหมายนะครับตอนนี้รอเข้าครม.แล้วเรียกว่าเราเรียกว่า e-service tax ซึ่งหลายประเทศเริ่มทำแล้วได้ผลก็คือว่ากฎหมายเนี่ยบอกว่าให้บริษัทต่างประเทศเนี่ยนะครับที่ให้บริการดูหนังออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยนะคุณจะต้องมีหน้าที่ในการนำส่งให้กับภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศนั้นด้วยออสเตรเลียทำแล้วเกาหลีทำแล้วนิวซีแลนด์ทำแล้วสิงคโปร์ทำแล้วแต่นี้มันต้องออกเป็นกฎหมายซึ่งเราได้เสนอมา 2-3 ปีแล้วแต่ว่าก็หวังว่าจะผลักดันผ่านได้ในเร็วๆนี้ตรงนี้ก็จะทำให้เกิดความเป็นธรรมไม่งั้นคนดูหนังออนไลน์หรือโหลดเพลงออนไลน์จากคนในประเทศผู้ประกอบการในประเทศก็เสียเปรียบเพราะเขาต้องเสียแหละนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามทำนะครับ
ค่ะทีนี้มีกลุ่มอีกกลุ่มนึงค่ะอันนี้มีคนถามเข้ามาถึง2คำถามด้วยกันนะคะก็คืออาจจะโอเคแหละบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซนะคะคนที่เป็นพวกเทคไจแอนท์ทั้งหลายแหละแต่ว่าก็จะมีผู้เล่นค่ะที่เป็นเมอร์แชนท์นะคะที่มาจากยกตัวอย่างประเทศจีนบ้างสมมตินะคะก็เข้ามาขายแล้วก็ถ้าว่ากันตามตรงก็คือมีการ แข่งขันเรื่องราคากับคนไทยค่ะซึ่งแน่นอนตรงนี้คนไทยก็อาจจะสู้ยากนิดนึงทั้งเนี้ยในแง่ของภาษีของกลุ่มคนที่เป็นคนที่ขายอยู่บนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอีกทีนึงนะคะจะทำอย่างไรดี
ใช่ครับโอ้ต้องขอบคุณทางคนที่ถามคำถามนี้มากเลยนะครับตรงเนี้ยเดี๋ยวกรมสรรพากรจริงๆต้องบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องของกระทรวงการคลังต้องท่านปลัดกระทรวงการคลังตอนนี้ให้นโยบายมาแล้วชัดเจนว่ามันเกิดความไม่เป็นธรรมผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ทุกวันนี้เนี่ยสินค้าที่ทะลักมาจากต่างประเทศเขาใช้ช่องว่างของเขาเรียกว่าสินค้าที่มีราคาต่ำกว่า 1,500 บาทไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มผมว่ามันไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการ SME ไทยเลยที่ขายของเพราะฉะนั้นมันก็ทะลักเข้ามามากเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันจะต้องแก้กฎหมายแต่อันนี้เป็นกฎหมายในระเบียบชั้นของกฎกระทรวงนะครับผมว่าทำได้เร็วกว่าจะช่วยจะยกเลิกตรงเนี้ยมันอันนี้ต้องเร่งทำเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้คนไทยคือหัวใจสำคัญที่กรมสรรพากรเราพยายามทำเลยคือสร้างความเป็นธรรมอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ยุติธรรมกับ SME ผู้ประกอบการไทยเลยเขาเสียแบบไปอีกคนนึงแบบว่าใช้ช่องว่างของการนำเข้าที่มูลค่าต่ำกว่า 1,500ตรงนี้ผมว่าปัญหาเนี่ยเราต้องรีบยกเลิกตรงนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมครับ
โอ้นี่ก็เคลียร์มากเลยครับ
เรากำลังเตรียมเสนอแล้วครับครับ
ได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะอีกคำถามหนึ่งนะคะทางกรมสรรพากรหรืออันนี้หรืออาจจะเป็นหน่วยละหน่วยงานละส่วนอื่นด้วยนะคะก็เขาจะปรึกษาบอกว่าจะมีนโยบายที่สนับสนุนตัวสตาร์ทอัพนะคะผู้ประกอบการทางด้านพวกเทคโนโลยีมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะคะเพื่อให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ยกตัวอย่างเช่นสิทธิประโยชน์นะคะให้กับผู้บริโภคนะให้กับผู้ประกอบการนะคะหรือว่ายกตัวอย่างเช่นการออกคูปองหรือว่าส่วนลดให้กับประชาชนทั่วไปให้เขามีเงินใช้สินค้าหรือว่าบริการของทางฝั่งผู้ประกอบการทั้ง SME แล้วก็สตาร์ทอัพอีกทีนึงค่ะและสามารถทำได้หรือไม
่ครับขอบคุณเช่นเดียวกันครับก็อย่างที่ผมบอกว่าเรื่องนี้สตาร์ทอัพจริงๆผมทำงานกับสตาร์ทอัพเยอะได้คุยกับสตาร์ทอัพหลายแห่งเลยนะครับแล้วก็ผมได้เป็นคนที่สนับสนุนสตาร์ทอัพอย่างมากเพราะผมคิดว่าอันนี้คนไทยจะได้แข็งแกร่งแต่ต้องเรียนตรงๆว่าพอเรามาดูข้อมูลแล้วเนี่ยในเรื่องนโยบายภาษีเนี่ยให้ตรงกลุ่มมาใช้กับสตาร์ทอัพเนี่ยจริงๆสตาร์ทอัพภาษีไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่เพราะว่าจริงๆสตาร์ทอัพบอกตรงๆว่าก็ยังไม่ได้เสียภาษีคือง่ายๆคือยังไม่ถึงขั้นเขายังลงทุนขาดทุนอยู่เลยอ่ะก็ยังไม่ต้องถึงขั้นที่เสียภาษีแต่ผมคิดว่าเรื่องนโยบายสนับสนุนสตาร์ทอัพเนี่ยควรไปทำด้านรายจ่าย
ค
ือเครื่องมือการคลังเนี่ยเรามีด้านรายได้คือภาษีส่วนหนึ่งเรื่องรายจ่ายผมคิดว่าอย่างนี้นะครับคือต้องสร้างดีมานด์ให้เขาอ
่ะ
เช่นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหลายเรื่องเกี่ยวกับในเรื่องของการใช้บริการของสตาร์ทอัพเนี่ยเช่นเมื่อกี้ยกตัวอย่างคูปองภาษีเนี่ยก็ต้องจ่ายทางคูปองนะครับต้องใช้งบประมาณเพื่อให้เกิดเวทีที่เขาสามารถที่จะให้สามารถแข่งขันกับสตาร์ทอัพต่างประเทศได้ซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นการที่ทำแล้วตรงกลุ่มมากกว่าแต่ภาษีเนี่ยมันจะช่วยได้ก็คือต้องบอกว่าอาจจะตอนนี้เราก็ถึงพยายามทำก็คือเวลาคนเอาเงินมาลงทุนน่ะเราได้ผลตอบแทนแล้วก็รับเงินปันผลทั้งหลายพวกนั้นมันก็ช่วยได้เล็กๆน้อยๆทางอ้อมแต่ว่ากรมสรรพากรเราก็มีออกมาตรการตรงนั้นมาแต่ว่าถ้าจะให้ตรงจุดจริงๆเนี่ยผมว่าการสร้างแพลตฟอร์มให้เขาที่ยั่งยืนเนี่ยมันคือสร้างจากความต้องการที่ใช้บริการและให้สตาร์ทอัพเนี่ยเขาสามารถเติบโตได้อย่างแท้จริงบนรายได้ของเขาอะครับแล้วก็ส่วนภาษีเนี่ยจะมาเป็นเครื่องช่วยเฉยๆนะครับ
ค่ะโอเคแล้วก็ชัดเจนมากค่ะขอช่วงสุดท้ายแล้วค่ะดร.อยากให้ดร.ช่วยฝากอะไรกับท่านผู้ชมทุกคนนะคะรวมถึงผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยที่กำลังฟังอยู่แล้วก็กำลังเผชิญกับวิกฤตขั้นรุนแรงครั้งนี้ค่ะ
ครับก็จริงๆต้องบอกว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยโควิดครั้งนี้นี่ต้องบอกว่ามันรุนแรงมากนะครับทางกรมสรรพากรเนี่ยผมต้องเรียนตรงๆว่าในฐานะที่มีกรมสรรพากรเนี่ยผมพยายามอย่างเต็มที่เลยที่จะช่วยผู้ประกอบการคือต้องบอกว่าอย่างที่เมื่อกี้นโยบายที่ผมบอกคือว่าอะไรที่เราสามารถเลื่อนได้ลดได้แล้วก็พยายามที่จะช่วยให้เงินอยู่กับเขานานขึ้นสามารถให้เงินกลับไปคืนเขาได้มากขึ้นเนี่ยแต่ว่าขณะเดียวกันก็ต้องเรียนตามตรงว่าจริงๆเนี่ยทุกอย่างเนี่ยถ้าเราเข้าใจเนี่ยประเทศไทยก็ไม่ต่างกับบริษัทนะครับมันมีรายได้กับรายจ่ายพอรายจ่ายเราสูงตอนนี้ต้องไปจ่ายโควิดจ่ายเยียวยาจ่ายอะไรทั้งหลายเนี่ยรายได้เนี่ยตอนนี้เราต่ำกว่ารายจ่ายเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ย ฐานะการคลังเราก็มีเพราะฉะนั้นเราในฐานะต้องเรียนตามตรงว่าเราก็ต้องดูฐานะการคลังเพราะเราไม่อยากให้เป็นปัญหากับประเทศไทยเพราะว่าถ้าฐานะการคลังเราเกิดมีปัญหาไม่มั่นคงขึ้นมาเนี่ยต่างประเทศเนี่ยหรือแม้แต่อย่างเราเห็นประเทศหลายประเทศเนี่ยที่เขาไม่สามารถหาเงินกู้ได้เลยเนี่ยก็เพราะว่าเขามีปัญหาเสถียรภาพการคลังตรงนี้ก็ต้องดูนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่ากรมสรรพากรจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการเนี่ยในระยะนี้เนี่ยมี cash flow มีสภาพคล่องที่มากขึ้นในฐานะเงินที่เราทำได้และผมก็จะพยายามก็มอบนโยบายอย่าเร่งคืนให้เร็วที่สุดนะครับก็อันนี้ก็พยายามที่จะทำสองที่อยากจะทำก็คือว่าผมคิดว่าวิกฤตโควิดเนี่ยถ้าเราปล่อยให้วิกฤตนี้มันผ่านไปเฉยๆเนี่ยมันคงจะเสียดายโอกาสที่เราจะพัฒนาหลายอย่างสิ่งที่ผมพยายามที่จะทำกรมสรรพากรก็คือเอาผู้ประกอบการเนี่ยเป็นหลักแล้วก็ทำยังไงให้ภาษีเนี่ยเป็นให้มองเขาไม่ได้มองว่าเป็นภาระแต่ทำยังไงให้มันง่ายขึ้นทำยังไงให้มันช่วยให้เขาลดต้นทุนอย่างเช่นยกตัวอย่างเนี่ยภาษีต่างๆอย่างเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างไอ้ tax invoice หรือ e-withholding tax ถ้าระบบนี้มันเกิดหรือแม้แต่การยื่นแบบออนไลน์การชำระออนไลน์เนี่ยต้นทุนค่าธรรมเนียมเจรจาถูกลงกระดาษไม่ต้องเก็บอีกหน่อยก็คือตรวจสอบก็จะน้อยเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นดิจิตอลก็สามารถคืนเงินได้เร็วแล้วขณะเดียวกันเนี่ยผมพยายามที่จะต่อเชื่อมก็คือว่าคิดว่าสรรพากรทำคนเดียวไม่ได้โลกยุคใหม่เนี่ยผมว่ามันต้องเชื่อมโยงกันแล้วก็ต้องทำงานในลักษณะที่เราทำเราสรรพากรเราเป็นองค์กรที่พยายามมุ่งเน้นที่เรียกว่า Agile Organization นะครับก็คือทำให้เร็วปรับให้เร็วตรงนี้เนี่ยผมพยายามเอาเรื่องที่สรรพากรทำด้านเทคโนโลยีด้านdigital เนี่ยไปเชื่อมโยงกับระบบธนาคารเช่นเอาภาษี tax invoice ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยไปช่วยให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อได้ง่ายขึ้นได้ถูกลงเพราะไอ้ e-tax invoice มันจะยืนยันว่าเป็นใบกำกับภาษีจริงและพลังอิเล็กทรอนิกส์อันเนี้ยมันก็จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นอันนี้คือการเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสโดยใช้ไอ้สิ่งที่เราคุยกันอยู่เสมอก็คือเรื่องดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันก็แล้วก็เรื่องสุดท้ายก็อยากจะเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่วงนี้ผมพยายามที่จะยกระดับกรมสรรพากรให้หนึ่งก็คือเป็นระบบที่เราผู้ประกอบการเนี่ยพึงพอใจแล้วก็ยกระดับให้สามารถตรงใจของผู้ประกอบการนะครับซึ่งสิ่งต่างๆที่พยายามทำในช่วงปีกว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยคือสิ่งที่พยายามทำให้มันตรงใจกับผู้ประกอบการนั่นคือหัวใจสำคัญที่กรมสรรพากรพยายามที่จะทำนะครับ
ได้ค่ะขอบพระคุณทางดร.มากนะคะแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวอีกจะมีอีกหลายๆโครงการค่ะที่เอาเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้แล้วก็ใช้ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยเข้ามาช่วยแล้วก็ให้ประโยชน์นะคะกับประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการอีกเยอะแยะมากมายเดี๋ยวโอกาสหน้าอาจจะขออนุญาตกลับไปสัมภาษณ์อีกครั้งนึงนะคะ
ครับยินดีครับ
ค่ะขอบพระคุณทางดร.มากค่ะ
ครับขอบคุณครับคุณอรนุชครับท่านผู้ชมครับ
Tech Sauce Sparking Innovative Thoughts